Před 160 lety slavil své první narozeniny budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nevíme, jak se narozeniny budoucího prezidenta slavili u rodičů doma, za to víme, jak o několik desetiletí později probíhaly oslavy v Masarykově rodině i na veřejnosti. Pro historické obzory o tom vyprávěla Dagmar Hájková z Masarykova ústavu Akademie věd. Rubriku, kterou uvádíme v repríze, připravila Martina Bílá.
Ještě než se v historických obzorech přeneseme k velkolepým veřejným oslavám, podíváme se k Masarykům domů. Naše první krátká zastávka bude v Hodoníně, kde se v roce 1850 budoucí první československý prezident narodil. Jak bývalo zvykem, dostal jméno podle svědce, jehož svátek na den narození připadal, tedy Tomáš. Hodonín je na svého slavného rodáka patřičně hrdý. Když do města v roce 1947 zavítal Edvard Beneš, řeč se točila především kolem jeho předchůdce.
Přeji Hodonínu, aby se stal opravdovou kolébkou Masarykových zásad a jasným příkladem nám všem. Buďte zde, drazí spoluobčané, hodně spokojeni a buďte zde všichni zdraví.
Přesuneme se teď o několik desetiletí do doby, kdy je oslavenec už Tomášem Garrigue Masarykem a má vlastní rodinu. Dagmar Hájková se snažila vypátrat, jak se u Masaryků doma narozeniny slavily.
Pátrání bylo úspěšné, protože jsem se mohla chytit jednoho dopisu z 50. let, ve kterém Olga Masaryková Reviodová vzpomínala na oslavy doma, které byly velmi prosté, jednoduché, intimní. Ale vyznačovali se tím, že dali tatínkovi 6 růží, červených růží, protože Masaryk měl nejraději podle tohoto dopisu červené růže. A pro 6 bylo to za každého člena rodiny. Maminka a 5 dětí. Samozřejmě, že všichni si řeknou, že byly jenom 4 děti, ale Masarykovi měli dohromady 5 dětí, přičemž Eliska, která se narodila v roce 1890, zemřela. Takže Masaryk každý rok v rodině dostával 6 růží k narozeninám. Takže se slavilo, gratulovalo se. Někdy i děti napsali taková přáníčka, zachovalo se přáníčko od Jana Masaryka, kde přeje tatínkovi všechno nejlepší, aby ještě dlouhá léta živ a vesel byl. Takže velmi jednoduše, nemyslím si, že by se tam nějak oslavovalo alkoholem nebo se vyvářelo, pekly dorty, ale že ta rodina se sešla a vzájemně si zřejmě popovídali a připomněli si tuhle tu událost.
Masarykovy narozeniny byly veřejně připomínány už před první světovou válkou. K jeho 60. narozeninám v roce 1910 vyšly novinové články Sborník i pohlednice. Oslavy proběhly na Žofíně a v Národním domě na Vinohradech.
Samozřejmě ta velká změna nastává po vzniku republiky. Ty oslavy náhle jsou úplně celostátní a z těch oslav se stává, řekněme, další svátek republiky. Takže nejenom 28. říjen, ale i ten 7. březen. S tím, že dokonce počátkem 20. let byly snahy, aby ten 7. březen byl uzákoněn jako státní svátek. Masaryk toto odmítl a tak se 7. březen stal památným dnem až zákonem z roku 1946.
Na Masarykovy narozeniny vycházely oslavné články v tisku. Občané se scházeli na veřejných shromážděních, byla prý zvýšená poptávka po filmech s vlasteneckou tematikou i po slavnostních řečnících. Oslavy probíhaly také ve školách. Děti často přednášely básničky, které bývaly jejich osobními výtvory. Jednu takovou najdeme dodnes i na internetových stránkách základní a mateřské školy v Adamově. Prezidentovi byla poslána v roce 1935.
My, žáci obecné a měšťanské školy v Adamově, které jste propůjčil své slavné jméno, jako svému tatíčkovi přejeme vám v den vašich narozenin jménem všech. Buďte nám ještě dlouho zachován, veďte nás dále, učte nás stále, jste námi všemi vřele milován.
Tento den nebylo všechno ovšem úplně takhle báječné, protože se občas ukazovaly známky nesouhlasu s Československou republikou, byla pošpiněná vlajka, počmáraný portrét EGM, nebo katolický kněz ve Starém Jičíně vyjádřil svůj nesouhlas. Ale tyto protesty nikdy nenabyly žádných masových rozměrů, tak jako samozřejmě ty oficiální oslavy.
Největší oslavy proběhly v roce 1930, tedy na Masarykovy 80.
Tady se i projevila spontaneita, protože lidi začali posílat Masarykovi dárky. Přicházeli odevšad, byly nejrůznější upečené dorty, vyřezávané valašky, všechno. A nakonec se z těchto darů udělala výstava v Vladislavském sále. Několik týdnů se na to chodili lidé dívat a z mnohých těchto darů se potom stal základ muzea darů, Masarykova muzea, které ovšem bylo naprosto zničeno a vyházeno v 50. letech, takže se z toho moc toho nezachovalo. Masaryk v té době se stal takovým námětem pro nejrůznější pamětní věci, takže byl vymalován na talířích, vajíčkách, nejrůznější portréty, samozřejmě vycházely, na hrnečkách byl, ale v té době byla také odhalena velké množství jeho soch po celé republice a nebo se také prostě některé budovy nebo mosty, ulice pojmenovávaly jeho jménem.
Jaký vztah měl k oslavám svých narozenin sám Masaryk? Nijak výrazně jim neholdoval, podle Dagmar Hájkové je spíše bral jako formující prvek nového státu.
Masaryk sám si nejsem jistá, že by tomu přikládal nějaký extrémní jako osobní význam, ale uvědomoval si nezbytnost té své účasti, takže například v roce 1929 si posteskl v jednom soukromém dopise, že i když je mu špatně, má horečku a polehává, tak prostě musí na ty audience a vojenské večeře, že to musí podstoupit, protože je to nutné.
Velké oslavy prezidentových narozenin nebudily právě nadšení ani u všech jeho příznivců. Už za první republiky se volalo potom, aby se spíše vydávali a četli jeho spisy a přesně lidé Masaryka lépe poznali. A nakonec ještě připomeneme některá výročí týdne. Devadesátiny oslavil v těchto dnech autor mezi dětmi stále oblíbeného Krtečka Zdeněk Miller. A právě o Krtečkovi byla v roce 1984 řeč v rozhlasovém pořadu Domino.
Já když jsem začal dělat prvního Krtka, jak Krtek ke kalhotkám přišel, tak v tom prvním filmu se mluvilo. A toho Krtka namlouval takový malý chlapec, velice sympatický a on byl velice roztomilý a říkal to moc hezky.
A myslím, že tam také mluvil František Filipovský, že? V tom prvním filmu.
František Filipovský, ten mluvil Rákosníka, potom mluvil Raka, pan Hlinomas a Viola Zinková mluvila Len. No a potom jsem měl dělat těch filmů 12 za sebou, celý takový seriál. No a protože se ty filmy měly prodávat do celého světa, tak vznikl takový problém, jak to udělat, aby se to nemuselo přetáčet do jiných řečí. A tak jsme museli, do těch dialogů jsme museli ustoupit a udělali jsme všechny ty filmy pantomimicky, takže se v těch filmech zvířátka samozřejmě s Krtkem smějí a diví a pláčou. A potom, kdybychom to bývali dabovali, tak ty filmy by utrpěly na své kvalitě a to v animovaném filmu jako velice špatný.
A ještě dvě olympijská výročí. Před 5 lety vybojovala zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Itálii běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. O 4 roky později na olympiádě v Kanadě získala svou druhou zlatou medaili rychlobruslařka Martina Sáblíková. Patří tak právem výsadní místo v české i československé historii. Přivést ze zimní olympiády 2 zlaté se před ní ještě nikomu nepodařilo.